เราก็เซตคณะทำงานเสร็จนะครับสิ่งที่สำคัญตอนนั้นนอกจากเซตคณะทำงานแล้วเราก็ยึดว่าเราจะเอามาตรฐานที่ไหนดีนะครับว่ามาตรฐานต้นแบบเราเห็นจริงๆเราไม่ได้ตามฝรั่งนะฮะแต่เราต้องยอมแล้วว่าอเมริกาเองกับยุโรปเองเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีเราก็เอาเรื่องเอามาตรฐานของเขาที่ว่าเข้มๆมาก็มาทำนะครับโรงงานที่มีเรื่องของสารซีตัวนี้กลับเข้าไปในโรงงานเลยไปดูตัวเองก่อนนะครับเหมือนกลับไปดูว่าโรงงานเขาเนี่ยมีอะไรที่มีโอกาสปลดปล่อยเรื่องสารอินทรีย์เนี่ยนะครับกลับไปดูแล้วเอารายงานกลับมาแสดงให้เห็นนะครับเราก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปก่อนที่จะประกาศด้วยซ้ำนะครับประมาณเกือบ2ปีตอนหลังก็มีประกาศมาก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของสาร VOC อย่างเดียวเราเน้นเรื่องของอากาศด้วยวันนี้ต้องเรียนว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ท่านจะเห็นส่วนใหญ่จะเห็นโรงงานในมาตรพุทธจะเห็นปล่องใช่ไหมฮะปล่องสูงๆอ่ะเยอะไปหมดเลยวันนี้เนี่ยปล่องทั้งทุกปล่องนะครับกำลังเชื่อมต้องบอกว่าเชื่อมโยงมาสู่ศูนย์เฝ้าระวังแล้วฉะนั้นค่าต่างๆเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเรามีคนมอนิเตอร์มีคนตรวจวัดนะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะฮะเรื่องของมอนิเตอร์ซึ่งตอนนี้พูดง่ายนะครับในพื้นที่ผมต้องบอกว่าคอมเพล็กซ์นะเดี๋ยวจะบอกมาจะพูดอย่างเดียวเพราะวันนี้เราคุยถึงอีก5นิคมก็เป็นทั้งคอมเพล็กซ์นะครับถามว่ายากไหมในการที่จะเชื่อมระบบตรวจสอบมาเนี่ยไม่ยากครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่นี่ก็ลงทุนด้วยนะครับก็วันนี้มอนิเตอร์ออกมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาเรื่องของน้ำนะครับผมขออนุญาตเหมาไปเลยแล้วกันเรื่องของน้ำเนี่ยวันนี้เราก็มีการตั้งเป้าไว้แล้วนะว่าไอ้โรงงานที่ปล่อยน้ำเนี่ยไอ้น้ำดีเขาคงไม่ปล่อยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะปล่อยน้ำที่ต้องบอกว่าน้ำที่ผ่านการดำเนินการมาแล้วหรือผ่านการบำบัดมาแล้วก็เราเองก็จะพยายามมอนิเตอร์ทั้งหมดดูนะครับแต่เราไม่ใช่การนิคมดูคนเดียวเพราะถ้าการนิคมดูเองเนี่ยนะครับมันก็เหมือนว่าดูเองทุกอย่างก็ผ่านได้สอบผ่านหมดวันนี้เราก็เทิร์ดพาร์ตี้ให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของขยะนะครับขยะนี่เป็นปัญหามากที่ผ่านมามีเอาขยะไปทิ้งนะครับบางพื้นที่อันนี้เรื่องจริงนะครับวันนี้เองเราเองยังไม่ต้องรอกฎหมายนะครับกฎหมายยังไม่ออกมากฎหมายก็เลยจะตามมาอีกสักระยะหนึ่งขยะที่ออกไปจากโรงงานอุตสาหกรรมวันนี้นะครับต้องถูกตรวจสอบได้ต้องมีระบบ GPS นะครับวันนี้ตรวจสอบได้ว่าไอ้ขยะที่ออกไปเนี่ยนะครับง่ายๆมาจากมาตรพุทธเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งผ่านหนองแฟบเลยนะครับเส้นทางเรากำหนดไว้หมดแล้วว่าเส้นทางนั้นคุณจะต้องออกเรียกว่า36ถนนใหญ่นะครับ36แล้วก็วิ่งออกไปเลยนะครับท่านจะไปชลบุรีไปจันทบุรีที่ไปโรงงานที่ไม่มีการบำบัดเนี่ยต้องผ่านเส้นนั้นไม่ใช่แอบมาผ่านหนองแฟบนะครับไม่ใช่พวกขยะเดียวนะครับรถอะไรต่างๆที่มีสารเคมีต้องออกไปในทางเดียวกันหมดวันนี้เรากำลังให้มอนิเตอร์นะครับให้มี GPS อุตสาหกรรมต้องเสียเงินเพิ่มแต่ไม่ใช่ประเด็นนะครับคุณลงทุนได้เป็นพันล้านเป็นแสนล้านเนี่ยครับติดตั้ง GPS ต้องบังคับนะฮะต้องบังคับให้คนที่มาขนออกไปเนี่ยติดตั้ง GPS วันนี้ MOU ไปแล้วนะครับแต่ผมเรียนว่ายังไม่ 100% ยังประมาณ 90% ยังเหลืออีกประมาณ 10% ยังไม่ได้เข้ามาจอยในส่วนนี้ครับอันนี้กำลังติดตามนะครับก็มี 2-3 ส่วนนะครับก็เรียนว่าส่วนสำคัญอีกอันนึงวันนี้ว่าทำยังไงให้ภาคประชาชนตัวแทนชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับผมเองพูดเองเหมือนทำเองนะครับชุมชนเองจะบอกว่าแล้วจริงหรือเปล่าหรือทำหรือเปล่าวันนี้เองต้องเรียนว่าในพื้นที่โรงงานมาตรพุทธเองเนี่ยนะครับเรามีทีมงานมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าโรงงานทุกไตรมาสรวมกับชุมชนนะครับต้องบอกว่าชุมชนนะครับผมต้องเรียนว่าชุมชนที่นี้ก็คือชุมชนที่ประธานชุมชนจะส่งชื่อส่งอะไรมานะครับเข้ามาปีหนึ่ง4ครั้งนะครับ138โรงไม่มีตกหล่นชุมชนมีส่วนร่วมเข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยให้คะแนนด้วยว่าโรงงานนี้ผ่านหรือเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับส่วนอีกส่วนสำคัญที่เราทำมาไอ้นั้นทำมาประมาณเกือบ3ปีแล้วปีหนึ่ง4ครั้งนะครับอีกส่วนหนึ่งหัวใจหลักๆคือ EIA วันนี้ก็มีคณะทำงานมีทั้งหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะการนิคมเองกรมควบคุมมลพิษสำนักงานสพนะครับมีทั้งท้องถิ่นเทศบาล นะครับมีอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วสำคัญที่สุดนะครับขาดไม่ได้เลยคือตัวแทนภาคประชาชนนะครับวันนี้มีคณะทำงานเป็นปีนี้เป็นปีที่2นะครับไปมอนิเตอร์ EIA แล้วถูกซักถึงบางครั้งมาเสนอแล้วไม่ผ่านต้องกลับมาอีกรอบนึงนะครับก็ขออนุญาตสรุปว่าวันนี้ในสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยวันนี้เราจะทำไงให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะครับมาสามารถคอมเมนต์สิ่งไหนที่เขาต้องการสิ่งไหนที่ไม่ต้องการครับ
ครับขอบพระคุณครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับผมขออนุญาตไปที่คุณรังสีนะครับแล้วก็คุณสุทธิแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเวทีให้ซักถามนะครับเชิญครับ
ครับขอบคุณครับผมรังสีชื่อมณีนะครับจากหอการค้านะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนี้นะครับผมมันมีอยู่ประมาณหลายประเด็นเลยนะครับในมุมมองของผมในมุมของผมเนี่ยจะเป็นมุมของธุรกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนระยองนะฮะเราตอนนี้คือต้องเรียนในที่ประชุมว่าคงจะต้องตัดประเด็นระดับชาติก่อนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นจังหวัดที่มีรายรับมากที่สุดในประเทศนะฮะหลักล้านนะฮะตรงนี้ทราบนะครับผมแต่ว่าภาษีของเราเนี่ยนะฮะส่วนมากเนี่ยบริษัทที่มาตั้งในนี้นะฮะไม่รวมถึงบริษัทผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นท้องถิ่นเองเนี่ยส่วนมากจะมีการตั้งสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดเป็นส่วนกลางของเรานะฮะแล้วกระบวนการการเสียภาษีเนี่ยโดยเฉพาะการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะฮะก็จะไปดำเนินการในกรุงเทพนะครับเพื่อความสะดวกในด้านการบัญชีเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเองเนี่ยในกฎหมายของมันเนี่ยมันจะมี 1.5% ของภาษีจะต้องย้อนกลับมาท้องถิ่นเพราะฉะนั้น 1.5% ที่เสียที่กรุงเทพมหานครก็ต้องอยู่ที่กรุงเทพมหานครไปทำรถไฟฟ้านะครับผมฮะประเด็นนี้เนี่ยทำให้จังหวัดระยองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เองเนี่ยเสียประโยชน์ไปตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นรถยนต์ทุกคันเนี่ยภาษีล้อเลื่อนก็เช่นเดียวกันจดทะเบียนจังหวัดไหนภาษีก็จะตกอยู่ที่จังหวัดนั้นเพื่อจะทำเป็นเงินในกองทุนของความปลอดภัยทางการจราจรหรือเอามาใช้อะไรต่างๆนะครับจังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งการทำงานไม่ใช่แหล่งการลงทุนนะครับผมและในอนาคตเนี่ยจังหวัดระยองจะเกิดปัญหามากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าในอีกทีนึงนะครับผมส่วนอันประเด็นที่2เนี่ยโรงงานส่วนใหญ่นะครับในคอมเพล็กซ์นะฮะจะเป็นโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนคำว่าการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็คือว่าตามเงื่อนไขของแต่ละโรงงานนี่ก็คือปลอดไม่ต้องเสียภาษีเงินได้8ปีไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเครื่องจักรไม่ต้องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยนัยยะของมันแล้วภาครัฐก็จะต้องขาดรายได้ตรงนั้นไปนะฮะภาครัฐต้องขาดรายได้ตรงนั้นไปแต่ภาครัฐก็จะได้อุตสาหกรรมหรือว่าการประกอบการขึ้นมาในจังหวัดหรือว่าในพื้นที่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วนัยยะของภาครัฐเนี่ยถ้าจะสังเกตว่าในกระบวนการของการส่งเสริมการลงทุนเขาจะเขียนว่ามีเงินลงทุน 1,000 ล้านจ้างงานกี่คนแต่ในจังหวัดระยองนะครับผมเคยเห็นเขียนลงทุน 3,000 ล้านจ้างงาน47คนนะปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะนี่คืออุตสาหกรรมต้นน้ำคนงานน้อยเป็นคนงานระดับหัวกะทิเป็นคนงานระดับคีย์แมนเป็นคนงานระดับสุดยอดนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้แต่ว่าหลังจากนั้นพอหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับการส่งเสริมการลงทุนนั้นทำเพื่อให้กระตุ้นมีการลงทุนขออนุญาตต่อการลงทุนขอไม่เสียภาษีอีก5ปีขอไม่เสียภาษีอีก7ปีเอ๊ะจริงๆแล้วมันกระตุ้นแล้วมันก็ควรจะมีความธรรมาภิบาลในการตอบบอกโอเคฉันตั้งบริษัทได้แล้วเหมือนกับพวกเราทำธุรกิจนะครับผมพูดอย่างเงี้ยเราเคยบอกขอแบงค์3ปีไม่ส่งต้นได้ไหมขอส่งแต่ดอกได้ไหมแบงค์บอกโอเคพอขอปีที่4บอกต้นก็ไม่ส่งนะเพราะตอนนี้ขอส่งเสริมการลงทุนต่อผมพนันได้เลยไม่มีแบงค์ไหนให้คุณหรอกมีแต่จะมายึดคุณแล้วแสดงว่าคุณทำธุรกิจ3ปีเนี้ยคุณไปไม่รอดแล้วนี่ใช่มั้ยฮะแต่ทำไมประเทศไทยเราทำอย่างนี้ได้อีกประเด็นนึงของเรื่องนึงนี่สำคัญมากเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตมันเป็นเขาเรียกว่า ป็นวาระซ่อนเร้นของการลดเผาการลดมลพิษตัวหนึ่งผมเข้าไปเช็คในองค์การเรือนกระจกนะครับถ้าเกิดหลายๆคนจะรู้นะครับเป็นองค์การเรือนกระจกนะครับไปดูรายชื่อลิสต์ผู้ที่ได้รับการยกเว้นและการขึ้นทะเบียน CDM มีหลายโรงงานมากครับที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตคำว่าขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตนี่คือเขาสามารถเอาไอ้ปริมาณตันของคาร์บอนเครดิตของเขาอะแปลงมลพิษเป็นเงินแต่ไม่ผมเช็คแล้วก็ไล่เช็คกฎหมายไปหลายๆข้อไม่มีกฎหมายข้อไหนเลยบอกว่าการลดมลพิษตรงนี้รายได้ที่เขาได้จากตรงนี้แล้วเขาจะต้องตอบแทนคืนท้องถิ่นในนั้นไม่ได้เขียนนะกี่เปอร์เซ็นต์เลยผมถือว่าตรงนี้เป็นข้อบกพร่องอันหนึ่งของการกำหนดของกฎหมายเพราะว่าอย่าลืมว่า10ปีก่อนประชาชนรับภาระเรื่องของมลพิษเขาแต่วันนี้เนี่ยเขาได้ประโยชน์จากมลพิษตัวนั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกประชาชนควรจะได้ท้องถิ่นควรจะได้นะฮะประเด็นนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้หลายๆท่านถ้าเกิดมีท่านไหนขอเป็นจุดประกายนิดนึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่โรงงานต่างๆเนี่ยไม่เคยพูดให้เราฟังว่าเขาทำเขาลดมลพิษเขาได้สองต่อแรกคือฉันเป็นคนดีฉันลดมลพิษแต่เขาไม่บอกว่าเมื่อเขาลดแล้ว
เขาได้
ประโยชน์เขาสามารถจะได้ส่วนที่ในโตเกียวโฟโต้เซลล์เขาได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง
อ๋อ
นะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งครับ
ก็เขาโฆษณาครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่บอกไง
เป็นกระบวนการของประเทศไทยนะนะครับผม
ครับ
ผมบอกภรรยาก็บอกครึ่งเดียวเหมือนกันครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมเรื่องของอัตราการจ้างงาน20ปีเนี่ยท่านถ้าหลายๆท่านดูนะครับหลายๆประเทศนะฮะสมมุติว่าเราไปทำงานประเทศอื่นหรือว่าไปทำงานที่อื่นเขาจะกำหนดอัตราการจ้างงานท้องถิ่นในโรงงานนั้นเลย
อ
ัตราการจ้างงานท้องถิ่นต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่จังหวัดระยองไม่มีโรงงานไหนกำหนดอัตราการจ้างงานท้องถิ่น
ครับ
นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมประเด็นการศึกษาประเด็นการศึกษานี่เราสำคัญนะครับผมประเด็นการศึกษาเนี่ยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดเดียวที่น่าภูมิใจที่ไม่มีมหาวิทยาลัยครับนะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะฮะไล่มาเลยนะครับฉะเชิงเทราระยองฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้สัมผัสนะฮะชลบุรีพวกนี้มีทุกครั้งเนี่ยและเราแต่ว่าจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสวนทางกันไหมครับสวนทางกันมากเลยสมัยในอดีตนั้นเคยมีทบวงหนึ่งเขาเรียกทบวงมหาวิทยาลัยเราเดินเข้าไปถามเขาบอกว่าทำไมจังหวัดเราไม่มีมหาวิทยาลัยเขาบอกข้อที่หนึ่งประชากรของคุณน้อยข้อที่สองคุณเป็นจังหวัดเกษตรกรรมผมบอกผมเป็นจังหวัดเกษตรกรรมเหรอข้อที่สามรัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริมมหาวิทยาลัย
สสไม่เก่งอ่ะดิ
ไม่เกี่ยวข้องประเด็นการเมืองได้ไหมครับ นะสามประเด็นเคยไปติดต่อเรื่องของจำได้นะครับหลายๆท่านหอการค้าเคยไปดึงลาดกระบังมาจำได้ไหมครับจะมาเปิดที่มาบตาพุดเก่าเราดีใจมากเลยพอดึงมาปุ๊บปรากฏว่าเราไปขอความร่วมมือจากภาครัฐส่วนกลางเขาก็มองว่ามันไม่จำเป็นปรากฏว่าเราก็พยายามจนถึงสุดท้ายเราก็หมดแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยเพื่อลูกหลานเราท่านทราบไหมครับต้นทุนลูกส่งลูกคนหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยนะครับผมเอามหาวิทยาลัยรัฐนะฮะเดือนละหมื่นนะครับเช่าหอ 4,000 กิน 3,000 เอาผมพูดง่ายๆเลยนะฮะกิน 3,000 อีก 3,000 ให้ลูกใช้จิปาถะไม่นับพวกเรียนเอกชนนี่คือความเป็นจริงที่คนระยองต้องแบกรับไว้ถ้าเกิดอยากให้ลูกหลานจบมหาวิทยาลัยนะครับผม
ครับ
อีกประเด็นนึงนะครับประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลนะฮะผมอยากจะเสนอในที่นี้ที่ประชุมนี้เรื่องของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบธรรมาภิบาลโรงงานธรรมาภิบาลโรงงานของจังหวัดระยองคืออะไรครับถังขยะกฐินฟุตบอลของขวัญแจกวันเด็กทุนการศึกษาผมถามว่าไอ้5ข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพของเรื่องของการทำให้คุณภาพชีวิตไหมครับกฐินผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของการเข้าหาศาสนาแต่ผมบอกว่า มันควรจะเป็นธรรมาภิบาลที่ถูกต้องเปิดเผยสิครับนะฮะอันที่6การแย่งชิงทรัพยากรเมื่อกี้ทางท่านทางการประปาส่วนภูมิภาคหรืออะไรก็พอพูดแล้วปัญหาจังหวัดระยองเราดีหมดทุกอย่างนอกจากเรื่องของยับทรัพยากรตอนปี48คุณสุทธิจำได้น้ำไม่มีมีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งภายในอาทิตย์หนึ่งภายใน1อาทิตย์น้ำจะต้องขึ้นมาระดับเท่านี้ได้มีคำสั่งรัฐมนตรีท่านหนึ่งมาพูดอย่างนี้นะฮะประเด็นต่างๆที่พูดถึงเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่คนในระยองเขาถามผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของมลภาวะผมพูดถึงคุณภาพชีวิตจังหวัดระยองเนี่ยท่านเคยเห็นบริษัทไหนที่ท่านเห็นผมไม่อยากเอ่ยชื่อตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดระยองเอาผู้บริหารระดับนโยบายมาอยู่กับเรามีไหมครับสำนักงานใหญ่เลยในบางประเทศเขาบังคับนะครับลงทุนเกินกี่หมื่นล้านขึ้นไปกี่พันล้านขึ้นไปคุณต้องสำนักตั้งสำนักงานนโยบายอยู่ในพื้นที่นั้นนะฮะเอาประเทศที่เจริญแล้วโตโยต้าครับโตโยต้าไม่ได้ตั้งบริษัทสำนักงานใหญ่โตโยต้าที่โตเกียวสำนักงานไหนโตโยต้าอยู่ที่เมืองโตโยต้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทำไมเราอยากเห็นไหมครับถ้ามีสำนักงานใหญ่อย่างนี้มาคุณภาพชีวิตของผู้บริหารระดับสูงที่เขาอยากให้ลูกเขาเรียนดีๆภรรยาช้อปปิ้งดีๆกินดีๆมันก็จะเป็นเมืองที่เจริญขึ้นสุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะฮะอีกประเด็นนึงนะครับธุรกิจจัดสรรธุรกิจก่อสร้างคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆในจังหวัดระยองไม่กี่ปีแล้วครับจะหมดละสาเหตุที่เพราะว่าผมพูดอย่างนี้เนื่องจากข้อที่1ทะเบียนบ้านทั้งหมดของคนระยองที่มาประกอบการในจังหวัดระยองส่วนมากผมใช้คำว่าส่วนมากมิได้ย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดระยองก็ยังเป็นทะเบียนบ้านอยู่ในภูมิลำเนาเขาและส่วนมากของหลายๆท่านมาจากจังหวัดกรุงเทพในอนาคตรัฐบาลประกาศว่าจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพวิ่งมาระยองชั่วโมง40นาทีผมตื่น6โมงครึ่งมาขึ้นรถไฟผมมาทำงาน8โมงครึ่งที่นี่ทัน5โมงครึ่งผมกลับบ้านไปผมยังไปซื้อของที่เซ็นทรัลหิ้วของกลับบ้านให้ลูกให้เมียได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยองจะเหลือไหมเพราะตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็คือเสาร์อาทิตย์ขอกลับบ้านแต่ต่อไปจะเป็นเช้าไปเย็นกลับเป็นความเจริญตัวหนึ่งที่เราเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยฮะสื่อสารไปการเข้ามาเนี่ยคุณบอกคุณเรารักระยองเราคือคนระยองมาอยู่กับเราที่จังหวัดระยอง
ครับ
นะฮะสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกให้เพื่อนผมเขาตั้งนโยบายว่าที่นี่คือค็อกเทลเลา
ค็อกเทลเลา
ค็อกเทลเลาคำถามว่าทำไมเขาบอกว่าที่นี่คุณมีสารพิษทุกอย่างคนที่มาต้องการกอบโกยคนรอบข้างต้นทนรับกับสิ่งแวดล้อมนั้นไปมันไม่เหมือนค็อกเทลไรตรงไหนคุณรังสีขอบคุณครับ
ขอบพระคุณครับคุณรังสีครับเป็นทั้งเห็นความก้าวหน้าแล้วก็เห็นข้อสังเกตหลายอย่างนะครับจากมุมมองนักธุรกิจและอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเชิญคุณสุทธิอัชชาสายครับแล้วหลังจากนั้นผมจะเปิดให้คนอื่นได้แลกเปลี่ยนแล้วนะครับเชิญครับทุกทีคุณสุทธิพูดแล้วดังทุกทีนะ
นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะครับความจริงฟ้าก่อนฝนเนี่ยนะครับชีวิตคนมาตรพุทธเป็นอย่างไรผมคิดว่าทุกคนทราบดีว่าฟ้าก่อนฝนนั้นหมายถึงว่าทุกอย่างยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมากนัก
ไม่ทราบ
และท้ายสุดก็คือทุกคนนั้นก็อยู่อย่างต้องทนทุกข์ทรมานรวมถึงพยายามจะหาทางไปแต่ไปไม่ได้แต่เมื่อไปไม่ได้เนี่ยนะครับทุกคนก็จำเป็นจะต้องอยู่และทนกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นอยู่ตามฟ้าก่อนฝนที่คนมัธยพุทธต้องประสบอยู่สิ่งที่พวกเราในฐานะองค์กรภาคประชาชนนะครับในนามของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเราเข้ามาเพื่ออยากจะผลักดันนะในสิ่งที่ต้องการให้พื้นที่นี้นั้นเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นและมีทิศทางซึ่งน่าจะไปมากขึ้นในทางที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจึงมองบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรพุทธครั้งใหญ่ซึ่งยังไม่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับอาจจะมีอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรืออีกหลายครั้งก็ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนี่ยเกิดจากความพยายามของกลุ่มประชาชนที่นั่งอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดแล้วครับในการช่วยกันต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหัวใจสำคัญของมาตรพุทธเนี่ยครับอยู่ที่เรื่องของการต้องการให้ ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยหรือสามารถที่จะอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันตรงหัวใจหลักของพรบสุขภาพแห่งชาติพอดีซึ่งสชมาจัดงานวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่พรบสุขภาพแห่งชาติผ่านสภาพวกเราล่ะครับเห็นว่าหลักการเรื่องสิทธิการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิตหรือคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ตรงกับหลักที่เราอยากจะยึดมั่นในการผลักดันจึงใช้สิทธิครั้งแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูในประวัติศาสตร์การยื่นหนังสือของเครือข่ายเราเนี่ยจะพบว่าหลังจากที่พรบสุขภาพแห่งชาติผ่านสภาเนี่ยพวกเราเป็นกลุ่มแรกนะครับที่ไปยื่นหนังสือให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเพื่อนำไปสู่การเปิดเวทีสาธารณะและสิ่งที่เราสำคัญที่เราอยากได้ที่สุดก็คือว่าเราอยากเห็นประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นสาธารณะแล้วอยากเห็นสาธารณชนเข้ามาร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นจริงเป็นจังและเป็นรูปธรรมจนท้ายสุดครับเราเห็นว่ามีมติของกรรมการสุขภาพแห่งชาติเกิดขึ้นมาแต่เสียดายครับว่าการหยิบข้อเสนอแนะหรือมติของกรรมการสุขภาพแห่งชาติไปผลักดันเนี่ยมีความล่าช้าอยู่พวกเราจึงต้องใช้มิติการกำกับตรวจสอบในรูปแบบต่างๆที่เราเห็นชัดก็คือ1ก็คือเรื่องของการยื่นหนังสือ2ก็คือสู่การฟ้องศาลการฟ้องศาลก็เป็นการกำกับให้เกิดตามมติของกรรมการสุขภาพแห่งชาติเล่มฉบับนี้ครับที่มีตั้งประมาณ13หัวข้อตอนหลังแตกซอยย่อยมาเป็นประมาณ4หัวข้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามถ้าองค์กรภาคประชาชนไม่เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันและกำกับตรวจสอบแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเกิดขึ้นช้าหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นกลไกสำคัญที่เราอยากจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปก็คือเราอาจจะต้องใช้เวทีเหล่านี้ครับเป็นเวทีในการผสมผสานกำหนดทิศทางกำหนดการติดตามตรวจสอบในเชิงนโยบายใดๆก็ดีนะครับให้มันเป็นจริงในการปฏิบัติให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องขอไปนะครับว่าหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆเนี่ยหลายส่วนอาจจะยังมองว่าทำไมถึงจะต้องมีเวทีแบบนี้ต่อเนื่องแต่การเกิดเวทีแบบนี้ต่อเนื่องนะครับเป็นการดึงกลับเข้ามาการตั้งหลักว่าสิ่งที่เราคิดมาตรการที่เราอยากจะทำนั้นมันไปสู่ผลสำเร็จผลสำเร็จมากน้อยขนาดไหนเสร็จแล้วองค์กรภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้นั้นจะมีส่วนเข้าไปเพื่อผลักดันให้มันเกิดผลจริงจังได้อย่างไรเพราะนั้นในนามของพวกเราและผมเองเนี่ยผมยังมองว่าประชาชนเป็นจุดสำคัญนะครับที่สุดที่จะต้องส่งเสริมต้องสร้างมาตรการและต้องสามารถที่ทำให้เขานั้นมีโอกาสในการติดตามตรวจสอบและผลักดันได้ในสิ่งที่เขานั้นยังขาดหรือยังไม่ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการอยู่เพราะนั้นเราจึงมองว่าพวกผมต่อไปนี้เนี่ยนะครับในนามของเราเองเนี่ยเราอยากจะเชื่อมร้อยเครือข่ายให้มากที่สุดด้วยการใช้วิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นใช้สมัชชาสุขภาพใช้เวทีต่างๆใช้โอกาสต่างๆในการที่จะมาช่วยกันผลักดันให้มาตรพุทธนั้นเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะเห็นบทสรุปนี้เลยนะครับพี่ประพจน์ฮะบทสรุปของหนังสือเล่มนี้บอกว่าจึงไม่ใช่ข้อสรุปที่เกินความจริงไปนักที่จะบอกว่าวันนี้มาตรพุทธฝนยังไม่หยุดตกฉะนั้นคนจึงยังไม่หยุดเดินแม้ว่าหลายภาคส่วนจะพยายามเข้ามาช่วยการหาร่มบ้างก็อาสาเป็นผู้กลางบ้างก็อาสาเป็นผู้ถือร่มให้แต่ทว่าปี2553ชาวบ้านที่นี่ก็ยังเปียกฝนอยู่เหมือนเดิมผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้คงไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ทำอย่างไรก็ได้ให้ฟ้าหลังฝนคนมาตรพุทธต้องไม่เปียกฮะหรือฟ้าหลังฝนคนระยองต้องไม่เปียกอีกต่อไปแต่มันจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่เรานั้นได้สร้างร่มเงาให้กับคนที่นี่และคนระยองรวมถึงประเทศชาติให้เขานั้นได้มีโอกาสอยู่อย่างที่ปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของเขาให้ได้นะครับ
ถามคุณสุทธินิดหนึ่งประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าถ้าคุณสุทธิมองว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในแง่ของบทบาทในการลดและขจัดมลพิษและเรื่องอื่นๆในการแก้ปัญหาที่มาบตาพุดและระยองถ้าให้คุณสุทธิให้คะแนนกับการที่ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำกับติดตามและแก้ปัญหา10คะแนนนี้ให้คะแนนที่หน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยเขาให้ความร่วมมือที่ให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพให้กี่คะแนน
คือถ้ามองแค่เขาเรียกว่ามองรูปธรรมเฉยๆยังไม่มองเนื้อหาผมคิดว่าเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่าให้สักประมาณ7คะแนน
7คะแนน
ขึ้นมา7ถ้ามองแค่รูปธรรมว่าประชาชนมีโอกาสมีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมแต่เนื้อหาในการเข้าไปมีส่วนร่วมยังเป็นปัญหาอยู
่
เนื้อหาเช่นก็คือว่าเราไม่ได้บอกกล่าวเขาล่วงหน้าเลยเราไม่ได้แจ้งเขาให้ทราบถึงประเด็นก่อนที่เขาจะไปเข้าร่วมเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเข้าร่วมแบบเดิมคือเป็นการเข้าร่วมแบบพิธีกรรมแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาเข้าใจเนื้อหารับรู้ก่อนเบื้องต้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาก่อนแล้วเข้าร่วมอย่างมีเนื้อหาซึ่งถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้7ไว้ก่อน แต่ถ้าไปเพิ่มเข้มข้นเรื่องเนื้อหาในการเข้าร่วมให้มากขึ้นอาจจะถึง10ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกคนมีความพยายามและเราไม่พยายามจะละทิ้งความพยายามว่าทุกคนพยายามแล้วแต่พยายามยังไม่ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับ
ครับคุณสุธีมองประเด็นน่าสนใจเรื่องของเวทีก็สำคัญแต่ว่ากระบวนการก่อนมีเวทีน่าจะมีกลุ่มเล็กๆสร้างความรู้สร้างความเข้าใจที่จะให้ผู้เข้าร่วมเวทีนั้นพิจารณาอย่างมีคุณภาพและจะทำให้ผลของการปรึกษาหารือกันเวทีชาวบ้านมีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับตอนนี้ผมอยากเปิดเวทีให้กับชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวขอดูมือหน่อยกี่คนที่จะแสดงความเห็นครับ1 2 3 4 5 6โอ้เยอะเลยไล่ไปทีละท่านเลยจากทางนู้นทีขอครับเชิญครับ
ขอบคุณมากค่ะดิฉันวัฒนาบันเทิงสุขนะคะเป็นคนบ้านค่ายแต่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากมาตรพุทธอย่างไรเนื่องจากต้องบอกว่าแจ้งกับในที่ประชุมเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่บอกว่าเป็นคนระยองบริษัทประกันเนี่ยจะมองเลยว่าคุณต้องมีข้อยกเว้นในบางประการที่จะไม่ได้รับเข้ากระบวนการเหมือนบุคคลอื่นๆนั้นถามว่าได้รับผลกระทบไหมคะได้รับผลกระทบแน่นอนในฐานะที่เป็นคนระยองถึงแม้ว่าเหมือนจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของมาตรพุทธแต่เราเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้นะคะในการเคลื่อนที่ได้บริโภคหลายอย่างในสิ่งที่มาจากมาตรพุทธแล้วก็คิดว่าณวันนี้ในเชิงระบบนะคะพี่น้องของชาวระยองได้รับผลกระทบมากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของด้านสุขภาพนะคะ
เอางี้ดีไหมครับวันนี้เรามาคุยว่ามันมีความพยายามในการแก้ปัญหาแล้วจะให้คุณพี่ช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าจากการรายงานความก้าวหน้าในการพยายามแก้ปัญหาเนี่ยที่ผ่านมานี่ในความเห็นนี่รู้สึกยังไงพอใจไม่พอใจเห็นข้อแนะนำปรับปรุงยังไงเชิญครับ
ค่ะพอใจมากเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะ เราต้องบอกประชาชนนะตัวเล็กแต่ต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือเสื้ออะไรก็ตามทำให้เห็นความมีพลังของประชาชนนะคะงั้นถ้าเรารวมตัวกันได้และร่วมกันแก้ไขได้เสียงของเราก็จะได้รับการ เรียกว่ามีผลกระทบแน่นอนนะคะควรจะเริ่มจากกลุ่มเล็กนะคะอย่างที่ทางกลุ่มได้มองเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเราฟังกันหลายๆคนบางทีอาจจะไม่ได้ข้อสรุปนะคะในจุดแรกก็เลยมีข้อเสนอตัวอย่างอันหนึ่งก็คือเช่นว่าทำไมบุคคลคนระยองเนี่ยไม่ได้รับการรับรองเรื่องการประกันในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมันก็คงจะมีที่มาของไม่โง่ไม่จนไม่เจ็บนี่แหละแสดงว่าเราคงจะไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร
่
นะคะก็เลยทำให้ระบบเชิงนโยบายเข้ามามีส่วนทำให้เรามีเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่ได้ฟังทางเวทีบอกว่าสถานศึกษาเราไม่พอก็ดิฉันไม่เชื่อนะคะเพราะโรงเรียนทางบ้านดิฉันถูกปิดไปนะคะแต่เชื่อว่าในระบบการศึกษาไม่ดีพอนะคะในเรื่องการอินพุตหรือในเรื่องการนำส่งตรงนี้แล้วในระบบของสุขภาพบ้านเราเนี่ยมีปัญหามากงั้นการรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพหรือจัดการสุขภาพในเชิงการสร้างรูปแบบนะคะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในทุกวัยนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าวัยที่นั่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นในทุกวัยเนี่ยต้องมีผลกระทบแน่นอนเพราะเห็นว่าสถิติของการเกิดมะเร็งของจังหวัดระยองนี่สูงมากนะคะแล้วก็ในความเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นในทุกหลากหลายวัยนะคะมีเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะมีการคุยกันด้านนี้ค่ะ
ขอบพระคุณครับ
ขอเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะคะ
ขอบพระคุณครับเชิญครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะกลับมาครับเชิญฮะเชิญส่งไมค์เลยครับเดี๋ยวจะกลับมาครับ
ขอบคุณค่ะสุนันทานะคะมาจากภาคประชาชนภาคเครือข่ายประชาสังคมซึ่งทำงานเกี่ยวกับเรื่องสชนี่นานมากๆตั้งแต่ชื่อเก่าก็คือสปรสก็คือสำนักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติซึ่งเด็กเยาวชนของเราเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนกับภาครัฐอะบางทีมองข้ามไปซึ่งอย่างที่ที่นี้นี่ก็พูดว่าเรื่องโรงเรียนหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมลพิษมากมีอยู่4เขตที่ว่า IRPC นะคะเพราะเราเคยอยู่เทศบาลนครระยองก็คือทำงานเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายตรงนี้ซึ่งทำให้เหมือนกับถูกมลพิษที่กลืนกินไปแล้วบางครั้งเนี่ยเหมือนกับอยู่ทุกวันเขาก็จะมองไม่เห็นซึ่งแหลมรุ่งเรืองเนี่ยเขาก็มีเพิ่งเริ่มขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็มีผลกระทบเชิงเนินก็มีผลกระทบบ้านแรงก็มีผลกระทบทำไงให้หนึ่งให้มลพิษเนี่ยฮะหมดได้จริงๆแล้วไม่หมดนะคะทุกวันนี้เนี่ยกลางคืนเนี่ยปล่อยสารพิษค่ะซึ่งบอกว่าเรามีเครื่องตรวจจับที่วัดหลวงพ่อเทียนจริงๆแล้วพอตกกลางคืนก็เหมือนเดิมดำมากๆเลยขอให้ทุกคนทุกภาคส่วนช่วยเฝ้าระวังตรงนี้จริงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นค่ะเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เฝ้าแต่กลางคืนนะคะ ขอบอกเลยตามสบายเลยปล่อยเต็มที่เลยค่ะยังเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่หมดนะคะขอฝากตรงนี้หลายๆที่ในประชุมเวทีสาธารณะตรงนี้แล้วก็ผู้สูงอายุก็เหมือนกันมีผลที่ว่ามะเร็งในเม็ดเลือดหรือว่าสารก่อเกิดมะเร็งหรือว่าทางระบบเดินหายทางเดินหายใจแล้วก็เรื่องผิวหนังเนี่ยค่ะไม่หายเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื้อรังมากก็คือคนที่อยู่ผลข้างเคียงวันก่อนนี้รู้สึกมีที่สตานะคะก็ผู้ว่าท่านก็บอกว่าให้ทุกคนก็คือที่ผลกระทบมาเนี่ยมาทุกเครือข่ายเลยมาช่วยกันแล้วก็ให้เชิญโรงงานมาซึ่งโรงงานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มาแต่ว่ามาคนเล็กอ่ะคนโตไม่มาอย่างเงี้ยอย่างบางทีถ้าคนโตมาก็จะทำให้เขารู้จริงๆแล้วเขารับผลตรงนี้แล้วเขาไปปฏิบัติได้เพราะถ้าหัวหน้าไม่สั่งไม่มีใครทำงานไม่เดินแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไรที่คณะก็คือผู้อำนวยการมาเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ารองผู้อำนวยการก็ได้ไม่จำเป็นต้องผู้อำนวยการก็เขาก็ยังไปสั่งลูกน้องได้ปัจจุบันนี้ก็คือมีผลกระทบมากๆเลยตรงที่พูดที่คือ4เขตตรงนี้ยังไม่มีการแก้ไขแล้วที่บอกว่าระบบข้อมูลของจังหวัดระยองเนี่ยฮะตรงนี้เราอยากได้ระบบข้อมูลที่ถาวรก็คือทุกคนมีอะไรเปิดเว็บไซต์ปุ๊บเจอระยองเลยแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดมันข้อด้อยข้อจุดอ่อนตรงนี้นะคะ
ค
แล้วต่อไปก็คือเรื่องเหมือนกับเรารณรงค์เรื่องไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ขอให้ภาครัฐช่วยกรุณาด้วยเพราะว่าผู้ว่าท่านก็ทำงานคนเดียวไม่ไหวผู้รองผู้ว่าท่านก็บอกว่าช่วยกันคณะกรรมการเพราะว่าไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือว่าสังคมทั่วไปกว้างๆในสาธารณะมันมีผลกระทบมากถ้าคนที่คนดูคนเป็นนะคะต้องดูแลคนที่ไม่ได้เค้าเรียกเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดผลข้างเคียงที่ต้องระยะยาวนะคะก็อุบัติภัยบนท้องถนนตรงนี้ก็ขอฝากไว้มากๆเลยทุกวัดก็คือพระสงฆ์ท่านพระคุณเจ้าท่านช่วยกรุณาแบบรณรงค์ด้วยเพราะว่าสตรีทุกระดับผู้หญิงเครือข่ายผู้หญิงแล้วก็สตรีทุกเครือข่ายเราก็ช่วยกันแล้วก็เด็กเยาวชนรุ่นใหม่จะต้องสกัดนักดื่มหน้าใหม่แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดขอฝากตรงเวทีสาธารณะค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบพระคุณครับพอพูดถึงประเด็นด้านสังคมขอไปที่คุณพัชรีหน่อยมลพิษสิ่งแวดล้อมอากาศเสียน้ำเสียมันไปกระทบกับคนยังไงแล้วที่ผ่านมามองเห็นสภาพสังคมแล้วก็เด็กเยาวชนเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะสวัสดีนวัตการพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีทุกพี่น้องทุกท่านนะคะดิฉันพัชรีจากศูนย์คาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองซึ่งเป็นศูนย์ที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชนเรื่องของการติดเชื้อ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะคือคาเมเลียนนี่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยมาตั้งแต่ปี39นะคะจนณปัจจุบันในปี53ก็14ปีนะคะแล้วเรากลุ่มเป้าหมายที่เราทำงานก็คือเยาวชนในสถานศึกษานะคะรวมถึงพนักงานในสถานประกอบการรวมถึงกลุ่มคนในชุมชนด้วยที่เราลงให้ความรู้นะคะแล้วจากการทำงานของเราเนี่ยนะคะรวมถึงสถิติของจังหวัดเนี่ยเราพบว่านะคะณปัจจุบันนะคะสถิติการคลอดของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะมีจำนวนสูงติดอันดับ1ท็อป10ของประเทศนะคะ
โอ้โห
นะคะอายุที
่เด็ก15มีลูก
ต่ำกว่า15ค่ะ
โอ้ต่ำกว่า15ด้วย
ค่ะต่ำกว่า15นะคะตามข้อมูลในมือของดิฉันนี่มีทั้งโรงพยาบาลมาบตาพุดโรงพยาบาลบ้านฉางโรงพยาบาลวังจันทร์นะคะแล้วก็เยาวชนที่อายุต่ำกว่า20นะคะก็มีการคลอดสูงติดอันดับของประเทศเช่นเดียวกันรวมถึงปัญหาการฆ่าตัวตายของคนในจังหวัดระยองนะคะซึ่งต้องบอกว่าพบมากมาตั้งแต่ปี48นะคะซึ่งติดอันดับท็อป10เช่นเดียวกันนะคะติดมาตลอดแล้วยังไม่ลงนะถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ลงนะคะ
ไม่มีใครเทียบได้ในประเทศน
ี้ใช่ค่ะหน้าให้โบแดงจริงๆนะคะรวมถึงการติดเชื้อ HIV ของจังหวัดระยองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราติดอันดับหนึ่งเมื่อปี40นะคะ4041เนี่ยจนณปัจจุบันนะคะปี53เราก็ยังอยู่ที่อันดับ6นะคะไม่เคยต่ำอันดับท็อป10เลยนะคะ10กว่าปีแล้วนะคะแล้วไม่เคยต่ำกว่าอันดับ6ด้วยนะคะ4 5 3 2 1นะคะแล้วเป็นอันดับ1ในภาคตะวันออกเนี่ยมาตลอด10ปีนะคะมีอยู่ปีเดียวที่ลดลงเป็นอันดับ2คือจันทบุรีแซงหน้านะคะ
แล้วถ้าให้พี่พัชรีที่ทำงานด้านและเยาวชนเนี่ยช่วยถอดรหัสหน่อยได้ไหมครับว่าปัญหาทางสังคมเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไร
ก็คงต้องบอกว่าปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเยาวชนส่วนหนึ่งคือเยาวชนที่ย้ายตามพ่อแม่เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนนะคะ
ป็นแรงงานย้ายถิ่นกับเยาวชนดั้งเดิมนะคะที่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าโรงเรียนอาชีวะในจังหวัดระยองเนี่ยมีแค่6แห่งเท่านั้นเองแล้วเด็กก็จะไปไหลรวมกันที่นั่นนะคะก็เกิดการค่านิยมการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของในกลุ่มเยาวชนขึ้นในเรื่องของการมีเซ็กซ์แลกเปลี่ยนนะคะบางสถานศึกษาเนี่ยมีเซ็กซ์แลกเปลี่ยนถึงขนาดใช้ตัวเองเนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของนะคะอยากได้โทรศัพท์มือถือซึ่งพี่มาทำงานในนิคมมีสตังเงินเดือนสูงสามารถให้น้องได้นะคะเป็นการเลี้ยงดูกันเป็นการให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็ทำให้เด็กเกิดค่านิยมในด้านนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าสูงทีเดียวกับการมีเซ็กแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ค่าเทอมได้ค่าแต่งตัวนะคะได้ค่ามือถือรวมถึงกระเป๋ายี่ห้อดังๆต่างๆนะคะ
เด็กเขาเรียกเขาคนที่ให้สตางค์นี่ว่าพี่แต่อาจจะรุ่นข่าวพ่อได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โอ้โอ้
ซึ่งก็ต้องบอกว่าคนที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ประชาชนหรือแรงงานที่แค่เลเบอร์หรือกรรมกรก็ต้องมีระดับสูงใช่ไหมพวกนี้ก็เงินเดือนล้วนแล้วแต่สูงทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใจในพื้นที่มาบตาพุธเนี่ยค่าแรงงานจะสูงกว่าที่อื่นเพราะว่ามีค่าความเสี่ยงนะคะเงินเดือนสูงกว่าที่อื่นด้วยมีค่าความเสี่ยงด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีกำลังซื้อกำลังทรัพย์รวมถึงสถานบริการที่ผุดขึ้นต้องบอกว่าคาราโอเกะนะคะณปัจจุบันเนี่ยเส้นมาบยานะคะเส้นโรงพยาบาลมงคลมงกุฎเนี่ยตอนนี้นะคะเดิมทีไม่มีคาราโอเกะเลยค่ะตอนนี้ไปดูได้เลยนะคะเกือบ40ร้านนะคะที่เพิ่มขึ้นมา
โอ้
นะคะซึ่งก็ขยายตัวตามภาคอุตสาหกรรมนี่แหละค่ะที่เพิ่มขึ้นรวมถึงแคมป์คนงานด้วยนะคะที่มีท่านสสจคงรู้ดีนะคะว่าปัญหาของจังหวัดเราเป็นยังไงแต่ที่สำคัญก็คือสิ่งที่ฉันเห็นก็คือแล้วก็สัดส่วนของการพัฒนาเนี่ยมันลงมาที่ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องกระจัดมลพิษหมดแต่ว่าด้านสังคมด้านนี้กลับไม่มีใครพูดถึงแล้วงบประมาณที่ให้เนี่ยต้องบอกว่างบประมาณทั้งหมดของจังหวัดเนี่ยมาพัฒนาด้านนี้เพียงแค่ไม่ถึง 2% นะคะอย่างงบปีที่แล้วเนี่ยนะคะปี52เนี่ยมีงบประมาณในการที่จะจัดทำแผนในจังหวัดระยอง951ล้านบาทแต่ว่างบดูแลด้านสังคม2ล้านบาทแล้วดูทั้งจังหวัดเยอะมากเลยค่ะ
900กว่าล้าน
ตื่นเต้นมากค่ะบอกตรงๆเลยแล้วนี่คือแผนพัฒนาจังหวัดระยองนะคะซึ่งออกมาโดยยุทธศาสตร์จังหวัดเลยมีงบประมาณดูแลด้านสังคม2ล้านบาท
จาก900กว่าล้านบาท
900กว่าล้าน951ล้านบาทค่ะ
โอ้โห
ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าการพัฒนาด้านสังคมเนี่ยการพัฒนาด้านการศึกษาหรือวิธีคิดของเยาวชนหรือการพัฒนาเยาวชนที่จะให้มีคุณภาพเนี่ยหรือให้เท่าทันต่อสถานการณ์ของสังคมเนี่ยถ้าไม่เกิดกระบวนการนี้แล้วเยาวชนจะเท่าทันได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาของจังหวัดระยอง
เพราะนั้นมันก็ย้อนกลับมาปัญหาเดิมว่าคนในท้องถิ่นก็ไม่ขาดโอกาสเนื่องจากไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เรียนการศึกษาที่สูงๆจะกลับเข้าไปทำงานในโรงงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แน่ถ้าเป็นปัญหาสังคมอยู่ขนาดนี
้ใช่ค่ะ
พ่อทำงานแม่ทำงานแล้วก็บริษัทก็บังคับว่าต้องทำโออีกเวลาอยู่กับครอบครัวก็ไม่มี
ไม่มี
ทีนี้ทางออกของพี่พัชรีคิดยังไงเพราะผมเข้าใจว่าระยองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่นอกจากมีปัญหาแล้วก็ยังมีโอกาสมีกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนอยู่หลายพื้นที่ทำไงเราจะมีทางออกร่วมกันในภาคประชาชนจะร่วมมือสร้างเครือข่ายหรือเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง
ทางออกตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าเรากำลังคนในพื้นที่ระยองเนี่ยนะคะกำลังพยายามรวมตัวกันสร้างเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพของจังหวัดระยองนะคะอันหนึ่งแล้วก็เราก็ยังพยายามที่จะผลักดันนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดระยองให้เป็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยองเป็นคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเพื่อรวมตัวกันสื่อสารข้อมูลที่บางครั้งมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มาแบบต้องวิเคราะห์อะค่ะที่มาแบบที่ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจเลยเนี่ยมันน้อยมากเพราะภาษานักวิชาการนี่มันต้องแปลนะคะทีนี้พอชาวบ้านเราอาจจะไม่เข้าใจคือพวกเรานี่แหละที่จะมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วแปลลงตรงสู่ถึงชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจในภาษานักวิชาการเกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นนะคะ
ครับน่าสนใจครับเชิญครับเชิญครับ
กับก็กราบนมัสการท่านพระอาจารย์นะครับไม่ได้พบกันรู้สึกเป็นเดือนเลยนะครับท่านก็ต้องสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้ผมเฉลิมพรกล่อมแก้วครับสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองนะครับเมื่อกี้ผมได้ฟังท่านวิทยากรหลายๆท่านนะครับที่พูดถึงเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ได้รับผลพวงทั้งเป็นทั้งผลดีผลร้ายฟ้าหลังฝนชีวิตคนมัตตพุทธไปต่ออย่างไรนะครับผมว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นคนประยองเราได้รับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกาศเขตควบคุมมลพิษงบประมาณต่างๆที่ลงมาเรื่องเหล่านี้เราต้องขอบคุณเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเพราะผมเชื่อแน่ว่าถ้าไม่มีกลุ่มบุคคลเหล่านี้เหตุการณ์อย่างนี้ในระยองจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแม้แต่เวทีสาธารณะในวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือผลพวงจากกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราต้องขอขอบคุณกลุ่มบุคคลเหล่านั้นนะครับถ้าไม่มีกลุ่มบุคคลเหล่านั้นผมไม่รู้นะครับพี่น้องชาวระยองจะเป็นอย่างไรผมคนระยองโดยกำเนิดครับตระกูลก่อมแก้วอยู่ที่เนินพระต้นกำเนิดครับ
ครับ
มีตระกูลมาเป็นร้อยปีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นมาตลอดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสุขภาพยังดีนะครับที่บอกว่าตอนนี้มามีการเฝ้าระวังสุขภาพจริงๆอ่ะมันควรจะมีมาตั้งนานแล้วถ้ามีมาก่อนหน้านี้ผมเองคงไม่เป็นโรคทางเดินหายใจคงไม่เป็นไซนัสณปัจจุบันยังไม่หายครับจนไม่กล้าไปหาหมอแล้วเดี๋ยวนี้หมอให้ยามากินทีละเป็นกำๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สิครับผมเป็นห่วงพี่น้องผมเป็นห่วงประชาชนในจังหวัดระยองไม่เฉพาะคนในจังหวัดระยองคนที่เข้ามาทำงานโดยเข้ามาโดยไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไม่ได้ย้ายสำเนาทะเบียนราษฎร์เข้ามาแล้วผมไม่เคยเห็นมีเลยนะครับว่าบริษัทแห่งไหนบริษัทอะไรที่บอกเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาล10ล้าน20ล้าน100ล้านแล้วก็เพิ่งมีครั้งนี้ที่บอกว่าโรงพยาบาลมาตาพุทธจาก30เตียงเป็น200เตียงนะครับแต่จริงๆถ้าบอกให้ผมเข้ามานอนตรงนี้ผมป่วยผมไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับโรงเรียนมาตาพุทธพันธุ์ที่ย้ายออกไปได้รับจากอะไรครับผลกระทบจากอุตสาหกรรมใช่มั้ยครับ
ครับ
ปรากฏว่าไปอยู่หลังศูนย์ราชการพ้นไหมครับตรงนั้นมีจวนผู้ว่าอยู่ด้วยผู้ว่าคนปัจจุบันไปอยู่กี่วันครับต้องกลับไปอยู่ที่เก่าเพราะอะไรผมเชื่อว่าพี่น้องชาวระยองเรารู้ดีนะครับแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับจริงๆอ่ะผมอยากให้การนิคมมาตั้งอยู่ตรงโรงเรียนมาตาพุทธพันธ
ุ์
จะได้มีจิตสำนึกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับว่าพี่น้องชาวระยองของเราเนี่ยเป็นอย่างไร
เชิญมาเป็นชาวบ้านร่วมกันใช่ไหม
แน่นอนครับเพราะว่าย้ายโรงเรียนย้ายชาวบ้านแล้วนี่ผมไม่รู้พระอาจารย์จะต้องย้ายวัดนี้อีกเมื่อไหร่
อ้อ
เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้อดีตรองนายกนะครับที่ลงมาคุยที่ระยองบอกว่าโรงเรียนของวัดเนี่ยเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเนี่ยเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมติดจะให้ย้ายไอ้ผมถ้าคิดอย่างนี้แล้วทำไมจะต้องย้ายผู้คนในนี้ผู้คนพื้นถิ่นแล้วคำนบธรรมเนียมประเพณีเดิมๆมันจะเอาที่ไหนมา
ครับ
ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวก็ต้องย้ายวัดของท่านพระอาจารย์ด้วยแล้วชาวบ้านจะยอมกันเหรอครับพี่น้องชาวหนองแฟบจะยอมเหรอครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมถึงบอกนะว่าอยากให้กนอย้ายมาอยู่ตรงโรงเรียนมาตาพุทธพันธ์ได้อยู่ร่วมกับชาวบ้านจะได้แก้ไขในสิ่งดีๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้สบายอกสบายใจนะครับเรื่องเหล่านี้ผมจริงๆนะถ้าผมไม่ใช่คนระยองผมคงออกไปนานแล้วนะครับก็ต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณ
ขอบพระคุณครับเชิญครับรู้สึกจะมีสุภาพบุรุษอยู่ตรงนี้ยกไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวขอตรงนี้นิดนึงนะครับพูดเลยครับพูดเลยฮะไม่ต้องปิดครับไมโครโฟนไม่ต้องปิดนะครับ
ครับครับผมสรรเสริญวงจันทร์นะครับมาจากแกลงครับ
โอ
้ขอพูดต่อจากพี่เฉลิมพรก่อมแก้วนิดนะครับพอดีขอเติมเต็มนิดนึงจริงๆผมไม่มาบ่นวันนี้มาด่าโดยตรงเนาะแล้วก็มาถามด้วยขออนุญาตกราบนมัสการหลวงพ่อและขออภัยท่านนักวิชาการทั้งหลายซึ่งผมเองไม่ศรัทธานักวิชาการที่ทำงานโดยเห็นแก่ภาครัฐอย่างเดียวนะครับขอกราบพี่เจริญที่กล้าพูดออกมาว่าผังเมืองบ้านเรามันเปลี่ยนได้ชั่วคืนเนาะดังนั้นเองแล้วเนี่ยผมขอญาติพูดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนยอมรับแล้วว่าเกิดจากอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมไม่เคยคิดจะแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งที่รู้ว่าชั้นบรรยากาศมันเต็มทั้งที่รู้ว่าน้ำอุปโภคไม่พอยังพยายามจะสูบจัดเอาบริษัทเสือนอนกินอิทวอเตอร์มาดูดสูบเอาจากน้ำแหล่งอื่นเข้ามาสู่อุตสาหกรรมภาคเกษตรไม่เคยเหลียวแลในภาคเกษตรเลยว่าเกษตรกรจะอยู่ได้อย่างไรไม่มี
อ
้างแต่เพียงว่าอุตสาหกรรมเพื่อ GDP ที่สูงเพื่อเงินที่มากมายคนระยองค่า GDP สูงมากมายเลยแต่ผมกู้เงินให้ลูกเรียนคุณเสนอทางแก้อะไรมาบ้างคุณทำอะไรบ้างยังไม่ก่อเกิดเลยไม่รู้เป็นอะไรเนาะเวลาไมค์ภาคประชาชนพูดมันตัดยังไงไม่รู้ทีนี้ผมยังสงสัยอีกว่าสาธารณสุขนะฮะทำงานยังไงทำงานอยู่กับที่หรือว่าเดินออกไปทำงานข้างนอกไปจัดเวทีหรือไปทำอะไรแม้แต่การทำงานในเรื่องอะไร HTA ถามว่าที่คุณทำอ่ะจริงๆแล้วคุณทำอ่ะคุณมีเอกสารหนาปึกๆเหมือนด็อกเตอร์วิรพลที่ทำเรื่องลุ่มน้ำคุณไม่ให้ชาวบ้านอ่าน10นาทีบอกเซ็นรับได้เรียบร้อยแล้วยังไม่เข้าใจเลยอ่านยังไม่ถึงหน้า6หน้า7เลยนั่นคือการทำงานของภาครัฐหรือนั่นคือการเข้าไปถึงปัญหาของประชาชนเหรอนั่นคือเข้าถึงปัญหารากเหง้าเหรอมันไม่ใช่อุตสาหกรรมเหรอแม้แต่เกิดปัญหาขึ้นมาในอุตสาหกรรมขนาดผู้ว่ารายการจังหวัดยังต้องขออนุญาตเข้าไปเลยนั่นเลยครับคือการเปิดกว้างให้กับภาคประชาชนได้เข้าถึงอันนั้นคือจากการจัดฉากเท่านั้นเองเป็นการทำเอาเงินมาสร้างความถูกต้องเท่านั้นเองคุณทำอะไรเพื่อประชดคนระยองหรือยังพ่อแม่ผมเกิดตั้งแต่คนระยองปู่ย่าตายายคนระยองเฉดผู้ชัดเขาเฉดเลย
โอ้
แต่ว่าคุณน่ะทำอะไรกับประชาชนบ้านเราหาตัวหาตายสวยๆรู้ที่ท่านทุนทอนผู้เขียนไว้ท่านทุนทอนพี่นั่งอยู่ทางด้านนู้นท่านเจริญเด็กคุ้มท่านเขียนไว้สวยงามมากครับจังหวัดระยองเราหาตายขาวสวยสะอาดหาตายแก้วถ้าท่านยังอยู่ป่านนี้ท่านร้องไห้ทุกวันแหละครับเพราะทุกวันมันมีแต่ซากสลักหักพังนั่นแหละครับคุณการแก้ปัญหาของสังคมนั้นผมขอฝากตรงนี้เลยว่าหยุดตั้งต่อได้แล้วพอแล้วครับมลพิษมันมากมายทั้งน้ำทั้งอากาศทั้งขยะพิษขยะเจงโก้เป็นภูเขาอลากานู่นครับปูดเปลี่ยนภูมิศาสตร์ได้แล้วมาตะพุทธพอได้ครับคุณพอหรือยังที่จะดูดน้ำออกมาจากแหล่งน้ำอื่นคุณพออย่างที่เบียดบังเอาจากภาคเกษตร
ครับ
ฉะนั้นคุณหยุดได้แล้ว
ครับ
ทางแก้คือหยุดสร้างและลดลงครับอุตสาหกรรมไม่อยู่กับเราตลอดชีวิตตลอดลูกหลานชั่วนาตาปีหรอกครับอุตสาหกรรมหมดไปเพราะอะไรทรัพยากรหมดครับแล้วชีวิตก็จะหมดไปด้วย
ฟังดูคุณพี่ก็ไม่ได้
ได้เลยครับ
ฟังดูคุณพี่ก็ไม่ได้เกี่ยงเขาซะทีเดียวก็คือว่าเขายังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเขามามีส่วนร่วมแต่วิธีการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเนี่ยมันรวบรัดมันรีบเร่งไปหน่อยใช่ไหม
อันนั้นไม่ใช่วิการส่วนร่วมครับเขาเรียกเป็นตายางให้กับอุตสาหกรรมครับเป็นตายางให้กับภาครัฐครับ
ไปเป็นตายาง
ไม่ใช่เป็นการส่วนร่วมมาประชุมอย่างนี้ลงชื่อในบัญชีและนี่ครับถูกต้องแล้วคุณมีส่วนร่วมอันนั้นไม่ใช่ครับอันนี้โกหกครับพวกนี้เองพวกสามานฮะหยุดได้แล้วครับ
ครับขอบพระคุณครับคุณพี่ได้หยุดด้วยนะครับเชิญครับสุภาพบุรุษเสื้อเหลืองนี่ข้างหน้าข้างๆกล้องนี่ข้างหน้า
ขออนุญาตพระคุณเจ้าและพิธีกรและผอ.ทุกคนนะครับรวมทั้งพี่น้องที่เข้าประชุมในวันนี้นะครับผมนายเชิดพฤกษาชาติประธานชุมชนมับขามับในนะครับผมจะถามทางการประปาสักนิดนะครับคือว่าการประปาเนี่ยไปสำรวจเมื่อประมาณเดือนกุมภาที่ชุมชนผมส่งสำรวจหมดทุกเส้นนะเขาบอกว่าเดือนพฤษภาชุมชนได้ใช้น้ำแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับประชาชนถามผมว่าจะซื้อมิเตอร์น้ำได้หรือยังผมว่ายังไม่ต้องซื้อเพราะว่าการประปายังไม่แน่นอนแล้วกองทุนที่เข้าไปนะ173ล้านผมบอกประชาชนว่าคงจะหมดหวังแล้วมั้งพวกเราผมเป็นตัวแทนของประชาชนทุกเรื่องประชาชนถามผมหมดเลยว่าการประปาการน้ำประปาจะเข้าเมื่อไรเพราะชุมชนผมใช้น้ำบ่อตื่นทั้งหมดแล้วมีความเดือดร้อนมากมีความเดือดร้อนมาหลายเป็น10ปีแล้ววันนี้ผมมาเจอท่านผมขอถามท่านเพียงแต่นี้ว่าเมื่อไรประปาจะเข้าในชุมชนของผมและทั้ง33ชุมชนทั้งหมด ตอนนี้ประชาชนเรียกร้องหนักมากเขาก็นั่มมันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมทั้งหมดเลย
ครับ
มันมีปัญหากับชุมชนผมขอถามว่าชุมชนมาบคาเมื่อไรจะมีประปาใช้แล้วจะทำการวางท่อเมื่อไรแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันมีท่อประปาอยู่ประมาณ2ท่อที่ตัดขาดอยู่เวลาประปาปล่อยน้ำมันจะท่วมถนนหมดเลยผมก็พยายามหาเบอร์ทางการประปาว่าทำไมไม่ดูแลน้ำประปาปล่อยน้ำประปาไหลในชุมชนเพราะว่าเมื่อก่อนประมาณ3ปีที่แล้วประปาได้ไปเดินท่อน้ำไว้แล้วก็ตัดถนนแล้วก็ตัดขาดหมดเลยท่อประปาที่ชุมชนผมนะครับ
ครับ
เดี๋ยวผมฝากพอ.ด้วยว่าเดี๋ยวผมถามพอ.ว่าให้ตอบผมด้วยว่าประปาจะเข้าชุมชนมาบคาเมื่อไรนะครับ
ครับครับเดี๋ยวตอบเลยก็ได้สั้นๆนะครับเชิญครับ
ครับก็ขอเรียนนี้นะฮะคือว่าตอนนี้โครงการทั้งหมดที่ผมได้ไปประสานงานแล้วก็พบผู้นำชุมชนนะครับตอนนี้โครงการนี้ที่แน่นอนเลยนะครับคิดว่าประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเพราะมิถุนาเนี่ยอยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้างนะครับเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่ซึ่งผ่านกระบวนการต้องผ่านขั้นตอนในข้อระเบียบต่างๆมากมายนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมติดตามอยู่ผมเองก็พยายามตามเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับผมคาดว่าประมาณเดือนต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะลงมือก่อสร้างได้เราจะใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด7เดือนนะครับ210วันนะครับก็คงจะได้ใช้น้ำกันก็คงประมาณต้นปีมกรา54
โอ้
ครับอันนี้แน่นอนครับผมรับประกันว่าแน่นอน
ระหว่างน้ำประปาของชุมชนนี้กับรัฐบาลนี่ใครจะได้ก่อน ใครจะไปก่อนใครจะได้ก่อนไม่ทราบนะ
อันนี้ไม่ทราบนะครับ
ครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับผมจะรอความหวังฮะต้องรอจนฝ่าไม่รู้จะทำไงได้หรอผมขอทางถามทางผอ.ผังเมืองหน่อยนะครับพอดีท่านผอ.กับผมมาคุ้นกันเพราะผมถามว่าทางชุมชนทุกชุมชนเนี่ยสามารถกำหนดขอบเขตผังเมืองของตนเองได้หรือไม่เพราะว่าการเดือดร้อนทุกทีที่ผังเมืองออกมาแล้วประชาชนเนี่ยเดือดร้อนทุกชุมชนในเขตเทศบาลมาราพุทธ
ครับ
ผมไม่ทราบว่าคือชุมชนของผมเนี่ยผมได้ทำประชาคมลงมติว่าเราจะเอาผังเมืองแบบนี้กันแล้วก็เอาผังเมืองแบบว่ากำหนดสีมาเลยและกำหนดระยะเขตออกมาเลยก็ว่า
ทางชุมชนเนี่ยกำหนดเองได้ไหม
ครับ
คุณครับ
คุณพี่เป็นประธานชุมชนหรือเปล่า
ผมเป็นประธานชุมชนมาบขามาบในครับ
โอ้เป็นประธานชุมชนถามเลยนะ
ผมขอตอบอนุญาตตอบเลยนะฮะคือที่ท่านทำเนี่ยนะครับคือกระบวนการมีส่วนร่วมนะฮะในการจัดทำผังเมืองรวมท้องถิ่นเนี่ยได้รับการถ่ายโอนมานะฮะแล้วเราก็จะให้ภาคประชาชนเนี่ยได้เสนอผังแนวความคิดของท้องถิ่นของที่ตนเองอยู่นะครับทั้งนี้เราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาประกอบในผังเดิมที่มีอยู่นะครับในสภาพทางที่ตั้งต่างๆนะฮะทีนี้เนี่ยที่ท่านเขียนมาในชุมชนของท่านเนี่ยนะครับขอเป็นสีเหลืองนะครับเกือบทั้งพื้นที่นะฮะให้เซตมาในด้านเหนือของนิคม IL เนี่ยประมาณ500เมตรนะครับทีนี้เนี่ยในหลักการนะฮะถ้ามองทางด้านแนวกันชนพื้นที่ที่ติดกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะฮะถ้าทางด้านวิชาการเนี่ยมันจะเป็น1กิโลถึง2กิโลนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านมากำหนดพื้นที่ของท่านเป็นพื้นที่พักอาศัยสีเหลืองนะฮะซึ่งใกล้กับเขตนิคมบางครั้งเนี่ยถ้าทางวิชาการเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะครับทั้งนี้ก็จะมาประยุกต์ดูอีกทีนึงว่าสิ่งที่ท่านทํามาเนี่ยส่วนไหนได้บ้างนะคร
ับ ขออนุญาตครับคือที่ทําไปนะการเขตด้วยนะผมไม่แน่นอนที่นี่ผมอยากให้1กิโลถึง2กิโลเมตรนะเขตกันชนนะ
โอ้อันนี้ท่านประธานชุมชนกําลังจะบอกว่าอยากที่จะมีเขตป้องกันระหว่างชุมชนและโรงงานใช่มั้ยให้เราสบายอกสบายใจว่าเวลาหลับเวลาตื่นเวลาใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต้องกังวลผลกระทบจากโรงงานถูกไหมที่ชุมชนตกลงความเห็นว่าอย่างนี
้ครับ
ตรงนี้คุณเจริญว่าไง
ครับคือแนวกันชนตอนนี้นะฮะเราก็จะดูทางด้านนโยบายนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ย ได้ทำการเซตระยะไว้มาแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะนำสู่กระบวนการแผนที่นำมาปฏิบัติลงในผังฉบับใหม่นี่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัฟเฟอร์โซนเนี่ยมันพูดกันเนี่ย ในทางหลักวิชาการเนี่ยมันทำได้แต่แนวทางปฏิบัติเนี่ยผมเกรงว่านะครับมันทำเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่ามันใช้งบประมาณสูงนะฮะต้องเยียวยานะครับสมมติว่ากำหนดกันที่ ที่2กิโลเอาที่กลางๆนะฮะ1กิโลเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่จะให้ได้มาบัฟเฟอร์โซนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นนะฮะทำการชดเชยหรืออย่างไรเนี่ยมันต้องเป็นฝ่ายนโยบายแล้วนะฮะต้องมาพูดให้ชัดว่าจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณให้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีงบประมาณทีนี้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะว่าไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่ตนเองควรจะทำได้ในพื้นที่บัฟเฟอร์โซนนะฮะมันมีข้อห้ามข้อจำกัดอยู
่ครับ
นะครับ
เดี๋ยวเรื่องของแนวกันชนนี่ผมขอความรู้จากคุณภารณีหน่อยได้ไหมครับเรื่องแนวกันชนเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในแง่ของการวางผังเมืองเนี่ยมันควรจะมีแนวกันชนมากน้อยแค่ไหนและจริงๆเรื่องของการตัดสินใจว่าไอแนวกันชนมันจะกว้างแคบการจะมีอยู่หรือการไม่มีเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจชุมชนมีส่วนร่วมหรือเปล่าเชิญครับมาอีกนี่ครับ
ดิฉันขอใช้แผนที่ได้ไหมคะ
ได้ครับ
คือมันมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันก่อนแนวกันชนแต่คงไม่ใช้เวลาเยอะนะคะเอาอันแรกก็คือในเรื่องของแนวกันชนเนี่ยมันคือผังเมืองแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีแนวกันชนอ่านี้ละกันคือผังเมืองเดิมอันนี้ที่มีปัญหาเนี่ยนะคะมันเถียงกันอยู่ว่ามันมีแนวกันชนไหมครั้งหนึ่งพี่น้องบ้านฉางขอคัดค้านการแก้ไขเปโตรเคมขั้นต้นตรงนี้ยื่นคำร้องไปที่กรมโยธากรมโยธาบอกนี่ไงแนวกันชนนี่ไงสีเขียวแนวกันชนแต่แท้ที่จริงแล้วสีเขียวตรงนี้มันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมค่ะซึ่งมีการพักอาศัยอยู่ในหลักการผังเมืองไม่ใช่กันชนกันชนคือจะต้องมีความปลอดภัยตรงนี้เพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยที่มาติดสีม่วงมันไม่ใช่กันชนกันชนมันจะต้องมีการกำหนดอาจจะเป็นเขียวก็ได้แต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าข้อกำหนดนะคะอาจจะว่า100เมตร200เมตรจากม่วงเนี่ยห้ามหรือไม่ให้ทำอะไรซึ่งแน่นอนไม่ควรจะมีที่เลี้ยงเด็กไม่ควรจะมีบ้านพักอาศัยเพราะว่ามันอันตรายเพราะ
ฉะนั้นคำว่ากันชนนี่หมายความว่าไม่มี
กันชนคือแนวที่จะให้เกิดความปลอดภัยระหว่างกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการอยู่การใช้ชีวิตของผู้คนซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นม่วงนะมันอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นก็ได้แต่ขณะนี้คือกรณีมาบตาพุทธเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมแล้วบ้านเราเนี่ยยังไม่เคยมีการกำหนดมาตรฐานแนวกันชนมาก่อน
สมมติว่ามีแนวป่าเป็นแนวกันชนแนวต้นไม้เป็น 2-3 กิโลนี่ถือว่าเป็นกันชนไหมและห่างจากชุมชนและโรงงานเนี่ย
คือเวลาดูกันชนเนี่ยมันไม่ได้ดูว่า1เรามีต้นไม้2เรามีป่ามันต้องดูว่ากิจกรรมที่มันจะมีผลกระทบมันเป็นกิจกรรมประเภทไหนแล้วมันส่งผลกระทบไปไกลแค่ไหนจึงจะมาดูว่ามันกำหนดระยะกันชนเนี่ยเหมาะสมแค่ไหนทีนี้ในตอนทำผังเมืองอันนี้นะคะต้องเรียนว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองณขณะที่ทำผังดิฉันไม่ใช่กรมโยธานะคือเราทำงานผังเมืองแบบจิตอาสาแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาดูผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญด้านพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มีถนนมีน้ำมีไฟมีความพร้อมมันก็มีศักยภาพแต่อุตสาหกรรมก็มองแบบนั้นแต่ไม่ได้เอาเรื่องของมลพิษไม่ได้เอาเรื่องของสุขภาพมาดูนั่นคือสิ่งที่จะต้องไม่เดินตามรอยแบบการทำผังแบบเดิมในการจะทำผังใหม่ที่หมดอายุทีนี้พอมาดูอันนี้นะคะว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันเป็นเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกับอันนี้ถูกไหมคะ
คนละแบบกัน
อันนี้มันคือผังนะคะมันคือการกำหนดในอนาคตว่าสีม่วงควรจะเป็นเท่าไหร่แต่อันนี้พอเรามาดูปี42นะคะปี42ตอนนั้นเขามีผังมาแล้วแล้วเขาก็จะปรับปรุงผังไปเป็นผังปี4ก่อนที่จะเป็นปี46เนี่ยเขาก็มาดูจริงๆว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่สีม่วง
เนี่ยนะฮะ
เนี่ยนี่คือตัวอาคารที่มีอยู่จริงเลยนะคะสีเหลืองนี่คือตัวบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่มีอยู่จริงเราจะเห็นว่าปี42มีอยู่เท่านี้ที่เป็นจริง
หนองแฟบเป็นหนองแฟบพงอยู่ตรงนี้ใช่ม
ั้ยใช่ค่ะนี่หนองแฟบ
นี่เราอยู่ตรงนี้
นี่ตรงมาบชะลูดนี่ตะกวนอ่าวประดูนี่ข้างบนนะคะปี42เนี่ยก่อนที่จะมีผังปรับมาเนี่ยเรายังมีพื้นที่สีม่วงแค่ก้อนข้างล่างคือผังเมืองอันแรกอยู่ในเอกสารพอมาดูอันนี้ อันนี้ปี45ปี45เนี่ยมันเริ่มมีการทบทวนอีกทีก่อนที่จะไปทำผังเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมมันไม่ได้ขยายไปมากกว่าเดิมเลยมีขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงเขาก็ขยายผังไปข้างบนขึ้นไปหน่อยนึงแล้วแต่ว่ามันทำไมออกมาเป็นก้อนนี้นั่นคืออุตสาหกรรมปัจจุบันหมายถึงปี45มีเท่านี้เพิ่มไปเท่านี้แต่ว่าผังเพิ่มไปแน่นอนผังต้องคิดพื้นที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาคิดเผื่ออนาคตเขาขยายมาตั้งเท่านี้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามว่าการที่นักผังเมืองคิดพื้นที่สีม่วงในอนาคตเนี่ยเอาอะไรเข้ามาใส่เขามีอะไรอ่ะมีข้อมูลมาว่าโรงงานจะขยายขึ้นกี่โรงหรือเปล่าดิฉันเชื่อว่ามีบ้างจากนโยบายของรัฐที่จะต้องกำหนดชัดเจนแต่ว่าพอเรามาดูปี52สมมุติว่าผังอันนี้ผังปี46กำหนดมาจากนโยบายของรัฐตีเอาไว้เท่านี้แต่จริงๆพอดูปี52ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ยังไม่เต็มตรงนี้ก็ยังไม่เต็มตรงนี้ก็ยังเป็นบ้านพี่น้องประชาชนอยู่แสดงว่าการทำผังอันเนี้ยคิดพื้นที่อุตสาหกรรมไว้เกิน
พื้นที่เผื่อไว้เยอะ
เกินความต้องการที่คือคิดความต้องการที่อาจจะเป็นตัวเลขกลมๆหรือมาจากนโยบายว่าต้องกำหนดพื้นที่ตรงนี้พอพื้นที่ตรงนี้มีศักยภาพก็กำหนดไปเลยโดยที่ดิฉันเข้าใจว่าช่วงนั้นน่ะการรับฟังความคิดเห็นทางผังเมืองเนี่ยไม่ใช่ประชาชนไม่สนใจแต่ดิฉันมองว่าผู้ทำผังไม่สนใจที่จะให้ข้อมูลประชาชนเพราะว่าการมาให้ความคิดเห็นในผังเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนความอยากไม่อยากความอยากไม่อยากมันต้องอยู่บนข้อมูลที่เขาควรจะรู้อะไรไม่รู้อะไรเช่นประชาชนอาจจะไม่รู้ว่าจะมีเปโตรเคมแล้วจะเกิดอะไรจากเปโตรเคมประชาชนก็อาจจะเฉยๆอาจจะคิดว่าเป็นโรงสีหรือเป็นโรงงานทั่วไปเหมือนกับเมืองอื่นๆเพราะฉะนั้นก็เลยเฉยๆนักผังเมืองก็อาจจะไม่ติดตามข้อมูลว่าเปโตรเคมมีมลพิษกระจายไปแค่ไหนไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน